και θα μιλήσουμε με αφορμή ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που είδαμε στο νέο δελτίο διεθνών και ευρωπαϊκών θεμάτων του εξελίξεων του Ινστιτούτου των Ελεκτρικών Πολιτικών 1. Το υπογράφει ο κ. Βαγγέλης Βιτσιλέος, είναι συντονιστής στο κύκλο διεθνών και ευρωπαϊκών αναλύσεων του Ινστιτούτου, υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιός. Τίτλος: Ναυμαχίες Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας για τον έλεγχο των λιμανιών του πλανήτη. Ο κ. Βιτσιλέος είναι στην έλεγχη τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, σας ευχαριστώ που είστε σήμερα μαζί μας.
Καλημέρα από την Αθήνα, κύριε Ψήφα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Λοιπόν, εντάξει, πάντα ο έλεγχος των θαλασσών ήταν ζήτημα που απασχολούσε από την αρχαιότητα. Θουκυδίδης έλεγε για το ισχυρό κράτος που ελέγχει τις θάλασσες. Οι αυτοκρατορίες και η επικειοκρατία στηρίχθηκε στον έλεγχο των θαλασσών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν υπερδύναμοι επειδή κατέκτησαν τις θάλασσες. Και να που το θέμα επανέρχεται αυτή τη στιγμή με πρωταγωνιστές οι Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Η Κίνα που έχει επενδύσει εδώ και αρκετά χρόνια στους θαλάσσιους διαδρόμους μέσω των λιμανιών. Να κάνουμε μια γενική σύνοψη της κατάστασης και να πάμε μετά να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα.
Βεβαίως. Μιλώντας για τη μεγάλη εικόνα, κύριε Ψήφα, είμαστε σε μια συγκυρία στην οποία ζούμε ευρύτατες αναδιατάξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, στην γεωπολιτική αλλά και στην παγκόσμια οικονομία. Βλέπουμε μια αναδιάταξη συμμαχιών, βλέπουμε τεκτονικές αλλαγές στον πλανήτη. Μια όξυνση των διεθνών ανταγωνισμών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Η μετάβαση στην πολυπολικότητα.
Βέβαια, βέβαια. Από τη μια οπισθοχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών ως απόλυτης υπερδύναμης, έχει δώσει τη θέση της σε έναν πολυπολικό ή έναν πολυκεντρικό κατά άλλους κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό βλέπουμε και την στρατηγική του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τους δασμούς. Τον περασμένο Απρίλιο κήρυξε την ημέρα απελευθέρωσης, όπως χαρακτηριστικά είπε, των Ηνωμένων Πολιτειών, με την επιβολή δασμών προς χώρες οι οποίες επί της ουσίας διαμορφώνουν το εμπορικό έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτό είναι κάτι που θέλει να το αλλάξει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο πλαίσιο αυτό, εφόσον μιλάμε για διεθνές εμπόριο, δεν θα μπορούσε η ναυτιλία και ό,τι συνδέεται με αυτήν να μην τεθεί στο επίκεντρο της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης. Πλέον η γεωπολιτική φαίνεται πως καθορίζει το εμπόριο και όχι το εμπόριο τη γεωπολιτική. Κάπως έτσι ο στρατηγικός έλεγχος των παγκόσμιων δικτύων θα είναι κομβικός για τους όρους κυριαρχίας ή επικράτησης ή πλεονεκτήματος των υπερδυνάμεων σε αυτό το σκηνικό.
Ανοίγω μια παρένθεση για να υπενθυμίσω στους φίλους τους ακροατές. Εκείνη την κουβέντα που άνοιξε ανέλαβε τη διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γρυλανδία, η οποία δεν την καταλαβαίναμε, μας φαίνονταν λίγο τι δουλειά έχει με τη Γρυλανδία, και αυτή η αιμονή του Τραμπ με τη Γρυλανδία έχει ακριβώς την λογική του ελέγχου του διαδρόμου του αρκτικού κύκλου. Έτσι, σχετίζεται και με αυτό.
Βέβαια, και είναι και το ζήτημα των εφοδιαστικών αλυσίδων. Βεβαίως. Και κατά πόσο ουσιαστικά θα έχει πλεονέκτημα η κάθε πλευρά στην προώθηση των δικών της εμπορικών δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε και μια προσπάθεια των δύο πλευρών να έχουν μια διασφάλιση των σφαιρών επιρροής τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Λατινική Αμερική να προσπαθούν να διασφαλίσουν την επιρροή τους την ώρα που η Κίνα διαθέτει επενδύσεις σε λιμάνια στη Λατινική Αμερική. Βλέπουμε δηλαδή μια συνεχή διελκυστίνδα μεταξύ των δύο δυνάμεων για το ποιος τελικά θα έχει τον έλεγχο των λιμανιών, για παράδειγμα, ο οποίος δίνει κατά τα ψέματα και μία πρόσβαση στα δικά του συμφέροντα, στις δικές του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για μία ευρύτερη διευκόλυνση στην κυριαρχία της, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε αυτή την συγκυρία.
Η Κίνα που δουλεύει αυτή την πολιτική και σε αυτή την κατεύθυνση εδώ και χρόνια, έτσι, από το 2013, και θεωρητικά αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση.
Εδώ και χρόνια, από το 2013, όπως είπατε σωστά, με το νέο δρόμο του μεταξιού, mm-hmm. μια ζώνη, ένας δρόμος που είναι η ονομασία της πρωτοβουλίας mm-hmm. της κινέζικης πλευράς, έχει γίνει από το Πεκίνο μια επένδυση δισεκατομμυρίων προς έλεγχο και ή δραστηριοποίηση σε 129 λιμάνια σε όλο τον πλανήτη, mm-hmm. σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πέρσι το Αμερικανικό Think Tank Council of Foreign Relations. Από τα 129 λιμάνια έχει 115 ενεργές επενδύσεις και είναι κυρίως στον παγκόσμιο νότο. Αυτό το στοιχείο η αμερικανική πλευρά το βλέπει φυσικά ως απειλή τόσο για την εμπορική της ανάπτυξη όσο και για θέματα ασφαλείας. Mm-hmm. Για παράδειγμα, το ότι η Κίνα μπορεί να ελέγχει ένα λιμάνι, όπως για παράδειγμα είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της Κόσκο στον Πειραιά, θεωρεί ότι θα μπορεί να ελέγχει οτιδήποτε έχει σχέση με κίνηση πλοίων αμερικανικών συμφερόντων και το αμερικανικό εμπόριο γενικότερα.
Κρατώ αυτό που είπατε για την Πειραιά για να αναφέρω κάποια στοιχεία τα οποία ήταν πολύ ενδιαφέροντα που περιλαμβάνονται στο άρθρο σας. Είναι στοιχεία που, από ό,τι βλέπω, παρέθεσε ο Λευκός Οίκος. Το 0,2% των πλοίων παγκοσμίως κατασκευάζεται στη ΣΥΠΑ. Η Κίνα κατασκευάζει το 74% των πλοίων. Εμποροκιβώτια, κοντέινερ, έτσι, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων. 0% κατασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες, 96% κατασκευή στην Κίνα. Γερανή, η γνωστή Γερανία που πλήρωσε ακτή, 80% κατασκευάζονται στην Κίνα, 0% στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το επίσημο κινέζικο κρατικό λογισμικό που χρησιμοποιείται σε λιμενικές εγκαταστάσεις σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι κινέζικο το λογισμικό που χρησιμοποιούνται στις λιμενικές εγκαταστάσεις. Είναι ενδεικτικά στοιχεία, έτσι, της θέσης που βρίσκεται εκείνη σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Βέβαια, βέβαια. Δείχνει μια κυρίαρχη θέση της Κίνας, η οποία έχει χτιστεί μέσω επενδύσεων και ήπιας ισχύως επί της ουσίας όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο Λευκός Οίκος πλέον θέλει να το αλλάξει. Δεν πιστεύει προφανώς ότι μπορεί η ανάπτυξη και η οικονομική ανάπτυξη της Αμερικής μπορεί να προέλθει μέσω της συνεργασίας, της διεθνούς συνεργασίας, αλλά κυρίως μέσω της ισχύως του ισχυρού. Mm. Και γι' αυτό τον Απρίλιο, όπως αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονταν στο προεδρικό διάταγμα με τίτλο «Επαναφέροντας την κυριαρχία, την ναυτική κυριαρχία της Αμερικής», που είναι και μια προαναγγελία του Τραμπ ότι θα υπάρξει επί της ουσίας, όπως ανέφερε και πρόσφατο δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, ότι θα υπάρξει μια προσπάθεια από την πλευρά του Λευκού Οίκου να στηριχθούν αμερικανικά συμφέροντα ώστε να επανακτήσουν τον έλεγχο λιμανιών που βρίσκονται υπό κινέζικη επιρροή. Καταλαβαίνουμε ότι μια τέτοια εξέλιξη τα επόμενα χρόνια θα εντείνει τους ανταγωνισμούς. Και αυτό σίγουρα θα πρέπει να εφιστήσει την προσοχή προς τις τοπικές αρχές, αυτές τις οποίες βρίσκονται τα λιμάνια στο γεωγραφικό χώρο τους, προειδεάζει για μια κατάσταση η οποία απαιτεί πολύ λεπτούς χειρισμούς, γιατί όπως είναι γνωστό, όταν τσακώνονται τα βουβάλια, όπως λέει και ο σοφός λαός, συμπληρώνει τα βατράκια.
Κρατώ αυτό για να συζητήσουμε για την Κόσκο. Απλά να πω ότι δεν ξέρω αν είναι συγκυριακό ή αν έχει τη δική του βαρέτα. Προφανώς έχει τη δική του βαρέτα. Ότι χθες ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε σε εκδήλωση για τα 250 χρόνια του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Από αεροπλανοφόρο, έτσι. Και μίλησε και για τον άνοιχο της θάλασσας στην ουσία. Έτσι. Δεν ξέρω αν είναι συγκυριακό. Προφανώς έχει σχέση με την κουβέντα. Εντάξει. Παρουσία του Αμερικανού Προέδρου σε αεροπλανοφόρο και για τα 250 χρόνια του Αμερικανικού Ναυτικού. Εντάξει, έχει συμβολισμούς έντονους.
Και σίγουρα συνδέεται και με, και με τη βασική του στρατηγική, το πρώτα η Αμερική, στο οποίο θέλει επί της ουσίας να δείξει ότι είναι η ισχυρότερη υπερδύναμη στον πλανήτη, θέλει να δείξει ότι δρά, ότι η πολιτική του υπηρετεί τα αποκλειστικά τα αμερικανικά συμφέροντα, και στο πλαίσιο αυτό υπάρχει και η αντίστοιχη επικοινωνιακή στρατηγική, δείχνοντας και κάνοντας και ένα επικοινωνιακό σοου με κάθε ευκαιρία.
Έτσι είναι. Πάμε τώρα στα δικά μας. Πειραιάς, Κόσκο, 67% έχει η κινέζικη Κόσκο έχει το 67% της εταιρείας που διαχειρίζεται το λιμάνι του Πειραιά. Σύμφωνα και με το δημοσίευμα του πρακτορείου Ρόιτερς που προαναφέρατε, εκεί θα έχουμε μια σύγκρουση, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, για την ανάκτηση του ελέγχου, μάλλον για τον έλεγχο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν προκύψει κάποια δημοσιεύματα τις προηγούμενες ημέρες, ακόμα δεν έχει ανοίξει όμως το πεδίο εκεί έντονα.
Κοιτάξτε,
ίσως θα περιμένουμε λίγο και την πρέσβη, δεν ξέρω.
Και γενικότερα ίσως είναι και λίγο, ζούμε και σε μια περίοδο στην οποία πραγματικά οι εξελίξεις είναι τόσο ταχείες και απρόβλεπτες, που εκτιμήσεις, να κάνουμε εκτιμήσεις μεσοπρόθεσμα, είναι εξαιρετικά ρυψοκίνδυνο. Βλέπουμε για παράδειγμα...
Επισφαλές, ναι.
Βέβαια. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα έχουν κάτσει στο τραπέζι των συνομιλιών για εμπορική συμφωνία. Βλέπουμε διαρκείς διεργασίες τόσο επικοινωνιακά αλλά και σε επίπεδο ζυμώσεων, οπότε σίγουρα θα πρέπει να περιμένουμε λίγο τις εξελίξεις το ερχόμενο διάστημα, γιατί βλέπουμε ότι και η στάση του Λευκού Οίκου είναι ιδιαίτερα απρόβλεπτη σε όλα τα ζητήματα και όχι μόνο σε αυτό το επίπεδο στη γεωπολιτική των υποδομών. Και ενδεχομένως δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια ασφαλή εκτίμηση για το τι σενάριο μπορεί να υπάρξει, ας πούμε, για την
Και πότε, και πότε θα ανοίξει, και πότε θα ανοίξει το θέμα.
Μπορεί να ανοίξει οποιαδήποτε στιγμή, μπορεί και να παραμείνει κάτω, χαμηλά κάτω από τα ραντάρ.
Πότε συζητούσαμε για τη συνάντηση της Αλάσκας, πότε γύρισε τούμπα η κατάσταση εκεί, πότε άνοιξε ξανά το θέμα της κυκυρίας στη Γάζα. Αυτά είναι, ο χρόνος είναι ιδιαίτερα πυκνός για αυτές τις εξελίξεις. Πάντως είναι, έχουμε μια προβολή του τι μπορεί να ακολουθήσει σε αυτή την πτήχη. Εντάξει, είναι γνωστό ότι η αντιπαράθεση είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα. Αυτό θα δούμε στην, δεν είναι αφορά μόνο τον Ταϊβάν βεβαίως, στην Νοτιολογική Ασία εκεί. Αφορά τον έλεγχο των θαλάσσιων διαδρόμων μέσω των λιμανιών. Η Κίνα είναι λίγο πιο μπροστά, γιατί ξεκίνησε μια πολιτική αυτή, όπως είπατε, χαμηλής ισχύως και έντασης. Προσπαθεί να ανατρέψει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα έχουμε ένα θέμα αντιπαράθεσης, το οποίο ούτως ή άλλως θα εξελιχθεί, ούτως ή άλλως πιθανότατα θα εξελιχθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα, και μας αφορά αυτό γιατί έχουμε και το λιμάνι, πέρα από το γεωπολιτικό και το γεωστρατηγικό και τις μεταφορές, έχουμε και το λιμάνι του Πειραιά, το οποίο είναι υπό κινέζικο έλεγχο, και να δούμε σε ποιο βαθμό.
Και επιτρέψτε μου να προσθέσω, κύριε Ψύχα, σε αυτή τη φάση είναι, νομίζω ότι και σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και για μια χώρα όπως είναι η δική μας, και διεθνών οικονομικών σχέσεων, το να βαδίζουμε με όρους των περασμένων ετών, όταν υπήρχε, ας πούμε, η χωρίς κανόνες και ασυγκράτητη παγκοσμιοποίηση, όταν υπήρχε η Δύση ως σταθερό μπλοκ, και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη να είναι αρκετά στενή σύμμαχη, κάτι που σήμερα αμφισβητείται από τις εξελίξεις, το να βαδίζουμε με όρους των περασμένων ετών, θεωρώντας δεδομένες τις συμμαχίες και την πρόσδεση σε άρμα όπως είναι των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι σε αυτή τη συγκυρία είναι εξαιρετικά ρυψοκίνδυνο και επισφαλές για εθνικά και οικονομικά συμφέροντα. Είναι πολύ δύσκολο, ας πούμε, να βαδίζουμε, χρειάζονται λιγμοί, χρειάζεται μια προσαρμογή στις συνθήκες και μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.
Αυτό,
και όχι...
αυτό έχουμε χάσει, το χαρακτηρισμό της πολυδιάστατης, γιατί ήταν μια, όλες οι κυβερνήσεις του υπήρχαν ανεξαρτήτως τώρα χώρου, άλλες με μεγαλύτερη ένταση, άλλες με περισσότερη, το χάσαμε το τελευταίο διάστημα, το πολυδιάστατη. Αυτό φαίνεται...
Βέβαια, και σε αυτήν την συγκυρία η μονοδιάστατη προσέγγιση ίσως οδηγήσει σε μια παροχημένη στάση και με αρκετά μεγάλους κινδύνους για τα εθνικά αλλά και τα συμφέροντα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν ο κ. Βαγγέλης Βιτζηλίος, συντονιστής κύκλου Διεθνών Ευρωπαϊκών Αναλύσεων του Ινστιτούτου των Ελεκτικών Πολιτικών 1, υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιάς. Συζητήσαμε με αφορμή ένα άρθρο με τίτλο «Ναυμαχίες ΗΠΑ και Κίνας για τον έλεγχο των λιμανιών του πλανήτη». Διαφωτιστική συζήτηση, κατά την άποψή μου. Σκενές από το προσεχώς. Ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.